по мы переходимо на режим офлайн засідань нашого комітету. Доброго дня, пане Мустафа. На даний час у нас онлайн присутній народний депутат Кузнєцов. І у нас офлайн є народний депутат Гробенко, Яковлєва, Кузнєцов, Тарасенко, Ткаченко і Мустафа Джемілєв. Итого у нас... Не, я сказал...
Фидос тоже.
А, вибачте. Касай Константин Иванович.
Ахтем Чигос тоже присутствует.
На данный час у нас кворум 8 людей с Алексеем Кузнецовым. Я пропоную розпочинати засідання нашого комітету. Шановні колеги, на ваш розгляд заздалегідь було надіслано проект порядку денного. Сьогодні планується розглянути два законопроекти, запрацювання яких комітет не є головним, та низку інших питань. Чи є пропозиції, доповнення та зауваження до порядку денного? Шановні колеги, ми попередньо разом з вами обговорювали питання щодо виконання закону, який був прийнятий нашим комітетом. Це закон номер 1573 про внесення зміни до розділу 2 «Прикінцеве положення» Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 щодо тимчасових підстав незастосування адміністративних стягнень та заходів впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію або виїзду з неї від 29 червня 2021 року. Є пропозиція поставити це окремим питанням. Ми заздалегідь направили запрошення до Міністерства внутрішніх справ і до Державної прикордонної служби, щоб вони до нас сьогодні приєднались і могли доповісти по цій ситуації, що відбувається, і відповісти на наше запитання. Бо до мене, як до голови комітету, як до мажоритарника, є звернення людей, що продовжують Державна прикордонна служба виписувати адміністративні протоколи. Також звернення є до наших колег. І Ткаченко Максим Миколайович підняв це питання вчора. Тому є пропозиція внести зміни до порядку денного, а саме внести питання номер 7 щодо заслуховування Державної прикордонної служби і можливого реагування на цю ситуацію. Чи будуть заперечення?
Підтримуємо.
Дякую, колеги. Чи будуть ще доповнення, зауваження до порядку денного? Якщо не будуть, єдине, що зараз...
В різному щось поговоримо.
Да, ну, в різному обов'язково поговоримо. Тоді буду ставити на затвердження порядок денний з внесеним окремим 7 питанням. Прошу голосувати, шановні народні депутати, хто за. Дякую. Пане Олексію, бачимо, ви теж за. У нас 8 народних депутатів. За приєднався Ахтем Зітулаєвич Ігос. Пане Ахтеме, ми голосуємо за порядок денний. Проголосуйте, будь ласка. Ми вас не чуємо.
Голосую за.
Підніміть, будь ласка, руку.
Да, дякую. Отже, шановні колеги, у нас 9 народних депутатів за. Порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду питань. Отже, питання перше.
Пане
головуючий. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Реєстраційний номер 5795, поданий Кабінетом міністрів України. До нас доєднався народний депутат Копленко Олександр Любимович. По цьому питанню, шановні народні депутати, ми запрошували Глущенко Світлану Володимирівну, заступник міністра економіки України.
Так, доброго дня, шановні.
Савенко Олександр Леонідович, директор директорату зайнятості Міністерства економіки України. Вітренко Андрій Олександрович, заступник міністра освіти і науки України. Стасюк Світлана Валентинівна, начальник відділу з питань зайнятості Департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці. Іванський Андрій, заступник начальника управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України. Валетенко Ольга Володимирівна, заступник директора Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України. Поданий законопроект Кабінетом міністрів України. Головний з підготовки законопроекту є Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Для представлення проекту запрошений представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Будь ласка, Глущенко Світлана Володимирівна. Ми вас не чуємо.
Зараз, перепрошую. Да. Доброго дня, шановні народні депутати.
Ми вас
не чуєте?
У вас включений мікрофон, Світлана Володимирівна?
Так, включено.
Секретаріат, це можуть бути наші проблеми у нас?
Чутно?
Пане Олексій, включіть мікрофон, скажіть нам будь-що.
Да, мене чутно?
Да, ми теж його не чуємо. Це, напевно, у нас проблема.
Чутно, ні? Не чутно?
Да, щось, скоріш за все, відключилось, бо через...
Я чую всіх, напевно. Я всіх чую.
Давайте зробимо... Вас звернемось. Отже, шановні народні депутати, мета законопроекту – це спрощення для роботодавців забезпечення потреби у робочій силі, яка може бути задоволена за рахунок застосування праці іноземців та осіб без громадянства, забезпечення рівних умов праці для громадян України та іноземців, детінізація трудових відносин, а також удосконалення законодавства у цій сфері та усунення правових колізій. У зміст законопроектом пропонується внести зміни до законів України про зайнятість населення та про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. А саме, у законі про зайнятість населення зміни вносяться до статті 1 визначення терміну та розділу 7 застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Ними, зокрема, пропонується удосконалити підстави видачі або продовження дії дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Уточнити перелік документів для отримання дозволу або продовження його дії, визначаються форми і способи надання таких документів. Уточняються строки, на які видається дозвіл. Вдосконалюються норми щодо плати за видачу або продовження дії дозволу. Унормовується питання видачі дублікату дозволу. Уточняються норми щодо відмови у видачі, продовження дії дозволу, у внесення змін до дозволу та його скасування. Створюється правове підґрунтя для застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні для навчання у навчальних закладах України. Унормовується обов'язкове надання територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформації у сфері працевлаштування іноземців та осіб без громадянства центральному органові виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній морській економічній зоні, центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічного безпеки і порядку. У тому числі протидія нелегальній незаконній міграції громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Також у законі України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства пропонуються зміни до частини 4 статті 4 підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Також, шановні народні депутати, варто зауважити, що запропоновані зміни до цієї статті не враховують зміну, внесену до цієї частини Законом України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. від 15 липня 2021 року, реєстраційний номер 1667, в частині слів або укладання їх контракту. На цей час інформую вас, що висновок Головного науково-експертного управління відсутній, але це не може стати перепоною для розгляду цього питання на нашому засіданні. Це коротко представлений даний законопроект. Чи будуть зауваження, запитання, шановні народні депутати? Попередньо зразу запропоную рішення нашого комітету з врахуванням того, що це не наш комітет є головний, звернутись до головного комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з пропозицією, рекомендувати Верховній Раді прийняти дану законодавчу ініціативу за основу. Якщо достатньо... Що? Да, це перше, просто рекомендувати в першому читанні. Якщо принципових зауважень немає, шановні народні депутати, тоді пропоную, да, будь ласка, Тарас Петрович.
Зауважень немає, але є пропозиції, які потрібно буде врахувати. Я говорив з пані Третьяковою, вона сказала, що на головний комітет він буде виноситься 13.09. Угу. Я вважаю, що цей законопроект є дуже важливим для іноземців, особливо для ситуації, яка у нас склалася з білорусами. Є такі пропозиції, щоб дослідили, можливо, між першим і другим читанням допрацювали його саме статтю 4 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, нормою, відповідно до якої підстави для отримання іноземцем посвідки на проживання є оформлення ФОП за умови здійснення фінансово-господарської діяльності і сплати податків та зборів у встановленому законодавством України порядку. Ну, тобто це є цікава така пропозиція, враховуючи те, що наразі іноземці мають право реєструвати ФОП, але для цього їм потрібно одразу отримати посвідку на проживання, але є там проблема, що, наприклад, з дією вони не можуть зараз працювати. Це також я буду звертатись до Міністерства цифрової трансформації, оскільки документ посвідка на проживання не дає право підпису цифрового в дії. Також необхідно внести зміни до частини 20 статті 4 закону України про правовий статус іноземців щодо зменшення розміру частки власності іноземця або особи без громадянства або іноземної юридичної особи, бенефіціаром, контролером якої він є. У статутному капіталі української юридичної особи це наразі не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції. Це питання до обговорення для того, щоб Міністерство економіки проаналізувало дану статистику, наскільки у нас зареєстровано підприємств і що нам дасть для України таке зменшення для того, щоб іноземці мали можливість зареєструвати у нас юридичні компанії. І також звертаюся до Міністерства економіки, враховуючи те, що можливо актуалізувати питання необхідності внесення змін, це вже не до закону, а змін до постанови Кабінету Міністрів України номер 1302 від 23.12.2020 року про деякі питання перебування в Україні громадян Республіки Білорусь. В частині збільшення строків легального перебування громадян Білорусі в Україні із 180 днів до 1 року. Враховуючи те, що наразі навіть 180 днів закінчується, але корупційні схеми щодо ВНЖ у нас діють, це коштує в Україні $1000. І тому важливо, в принципі, допомагати нашим особам, які перебувають в такій складній ситуації, приїжджають з Білорусі до нас в Україну. Вони готові працювати у нас в Україні, готові створювати продукт, який буде оподатковуватися у нас в Україні, готові платити в Україні податки, але для цього потрібні умови, для того, щоб полегшити їм оформлення посвідки на проживання і здійснення бізнесу у нас в Україні. Дякую.
Тоді пропонується проголосувати за рішення комітету і додати ті зауваження, які зараз сказав наш колега, народний депутат Тарасенко Тарас Петрович. Якщо інших пропозицій не буде, ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Пане Олексію, голосуйте, будь ласка, шляхом підняття руки. Народний депутат
Кузнєць.
Да, дякую за. І народний депутат Ахтем Зійтулаєвич Чийгоз. Пане Чийгозе, проголосуйте, будь ласка.
Пане головуючий.
Я за.
Шановні народні депутати, у нас...
Пане головуючий, народний депутат Новинський,
я голосів за. О, Вадим Владиславович Новинський, ми раді вас бачити. Ми розглянули перше питання.
Я теж голосую.
Проголосували всі за. Будь ласка, проголосуйте, чи ви за, чи ви проти.
Я утримався від першого питання.
Шляхом підняття руки, якщо можна. У нас проблеми. Да, Чигос ми побачили за. І Вадим Владиславович Новинський.
Я утримую,
у нас технічні проблеми, ми, на жаль, не можемо вас почути, але ми можемо вас побачити. Це у нас проблеми.
Я утримуюсь від голосування. Утримую.
Дякуємо, ми побачили. Отже, шановні народні депутати, у нас 10 голосів за і один. О, у нас тут 5, 6, 7, 8. Кузнєцов. Чигос, 10 за, 1 утримався. 6, 7. Ну, у нас тут 8. Кузнєцов за, Чигос за, 10 за, 1 утримався. Дякую. Шановні колеги, рухаємось далі. Питання номер 2. На ваш розгляд пропонується проєкт закону України про статус і соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території України, поданий народним депутатом України Королевською Наталією Юріївною та іншими народними депутатами. По даному питанню ми запрошували Королевську Наталію Юріївну, якої немає, Драганчук Інна Олександрівна, заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Чи присутня у нас пані Інна?
Доброго дня.
Да, доброго дня. Колбаса Руслан Сергійович, генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. Руслан Сергійович.
Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня.
І Гончарук Інна Вікторівна, заступник генерального директора Департаменту розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей, керівник експертної групи з питань розвитку альтернативних форм виховання Міністерства соціальної політики. Інна Вікторівна присутня з нами?
Не присутня, а пане головуючий, буду я відповідати, ну, доповідати, якщо можна.
У нас Руслан Сергійович і за себе, і за неї.
Зрозуміло. Ну, це заступник, я вибачте, у нас паралельно два комітети, тому страхуємося, перепрошую.
Дякую. Отже, шановні колеги, при відсутності автора, тоді я представлю коротко даний законопроект. Отже, головним комітетом визначено Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Затвердженням ініціаторів метою проекту закону є захист і соціальна підтримка дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, розв'язання пов'язаних з цим проблем медичного і соціального характеру. Отже, основні положення. Законопроектом пропонується визначене коло осіб, які мають право на отримання статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території України. Визначається орган державної влади, який буде надавати відповідний статус. Визначається компенсація за шкоду, завдану здоров'ю дитини. Визначаються пільги для дітей, які отримали такий статус. Визначаються пільги для дітей з інвалідністю, отриманої внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'ю, одержаних внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території України. Дітям, які отримали поранення чи інше ушкодження здоров'я внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території України, та яким не встановлено інвалідність, пропонується надати право на проходження безоплатної психологічної, медичної реабілітації відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до них в обидва напрямки. Затвердженням ініціаторів реалізація проєкту потребуватиме додаткових фінансових витрат у майбутньому. У зв'язку з цим прикінцевими положеннями проєкту Кабінету міністрів доручається протягом місяця з дня набрання чинності цим законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України про Державний бюджет України. Отже, по висновках центральних органів виконавчої влади. У нас не присутні, зразу донесу до вас позицію Пенсійного фонду України, який не підтримує законопроект. Міністерство охорони здоров'я не надіслав зауважень до проєкту закону. Міністерство економіки не підтримує даний законопроєкт. Міністерство фінансів не підтримує даний законопроєкт. Міністерство з питань реінтеграції, у нас є можливість почути позицію. Отже, позиція Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Будь ласка, пані Інна Драганчук.
Я б не дуже хотіла забирати багато часу. Якщо коротко, то ми підтримуємо даний законопроект, оскільки він врегульовує ті питання, які на сьогодні залишаються неврегульованими в частині людей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ми розуміємо, звичайно, фінансову складову, ми розуміємо позицію наших колег з інших відомств, проте не підтримати даний законопроект ми не можемо. Ми не маємо права, оскільки фактично адвокатуємо за те, щоб порушені права були хоча б якимось чином врегульовані і компенсовані зі сторони держави. В даному випадку перед постраждалими людьми.
Дякую, пані Інна. Будь ласка, Руслан Сергійович, позиція Міністерства соціальної політики України.
Пане головуючий, шановні народні депутати, Міністерство соціальної політики підтримує проєкт закону, але до нього є ряд зауважень, якщо можна їх озвучу. Прийняття законопроекту дасть змогу запровадити певну ефективну систему підтримки даних дітей, але водночас частину 4 статті 4 законопроекту передбачається внесення інформації про постраждалих дітей до єдиного державного реєстру осіб постраждалих внаслідок воєнних збій збройного конфлікту. Відповідно, центральним органом, який реалізує політику у соціальній сфері, у сфері соціального захисту населення. Проте Мінсоцполітики веде на сьогодні є реєстр. І відповідно до закону про охорону дитинства, значить, дані діти, дані категорії дітей відносяться до складних життєвих обставин. Відповідно, в міністерстві є відомості про дітей, які є в складних життєвих обставинах, ведуться в банку даних дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, відповідно до постанови 268 та постанови 585. Тобто на сьогодні така інформація вже міститься в електронній системі ЯС діти, і тому, скажімо, в тому формулюванні, яке виписано в законі, виписувати, створювати окремий реєстр немає в цьому необхідності. Наступне, це частиною першої статті 5 законопроекту передбачається ряд пільг таким дітям. Перше, це проходження повного курсу психологічної реабілітації в порядку встановленого Кабінету міністрів України. І надання права на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту за рахунок державного бюджету. Водночас варто зазначити, що класифікатором соціальних послуг, затверджений наказом від 23 червня 2020 року 423, передбачено соціальну послугу соціально-психологічної реабілітації. Порядком забезпечення соціальної послуги таких дітей, перш за все, це дітей в складних життєвих обставинах, в тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затверджена постанова 585 і перебувають в складних життєвих обставинах, ці діти отримують дану послугу. Тому у зв'язку з цим ми просили би і пропонуємо в абзаці 2 частини 1 статті 5 законопроекту слова «повний курс психологічної реабілітації» замінити за словами «отримання соціальних послуг, соціально-психологічної реабілітації відповідно до визначених потреб». Тобто те, що зараз уже відбувається, просто ми кажемо, що поточимо тлумачення. Що стосується пільгового проїзду, то статтею 91 Бюджетного кодексу України визначено, що видатки, пов'язані з наданням пільгового проїзду окремим категоріям громадян, фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Тому з урахуванням викладеного пропонуємо слова «державним бюджетом» замінити слова «державним і місцевим бюджетами». Тобто, щоб це було певно справедливо. І також остання наша пропозиція – що потрібно зазначити, що в абзаці 6 частини 1 статті 6 законопроекту, яким пропонується надавати таку послугу, як обслуговування службами соціального захисту дитини з інвалідністю вдома, якщо вона не має близьких родичів, які проживають разом із нею, не відповідає чинному законодавству, оскільки згідно із статтею 160 Сімейного кодексу України, місце проживання дитини – це місце проживання її батьків, які відповідно до статті 150 Сімейного кодексу зобов'язані дбатися про неї. Водночас законом України про соціальні послуги передбачено надання дітям з інвалідністю соціальних послуг. У зв'язку з цим пропонуємо абзац 6 частини 1 статті 6 законопроекту викласти в такій редакції. Позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також отримання соціальних послуг, у тому числі догляд дома, догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, денного догляду, супроводу під час інклюзивного навчання, тощо, відповідно до потреб. В цілому Міністерство соціальної політики підтримує, ми розуміємо, що даний проєкт закону потребуватиме додаткових видатків, але це дійсно проєкт, він потрібен, оскільки статуси, які на сьогоднішній день отримують діти, їх, шановні народні депутати, я повідомлю, їх 68 148 дітей, в більшості це є психологічне насильство по причині психологічного насильства, і та кількість, яка реально дітей постраждала, вона набагато більше. Причина тому, що даний статус він не підкріплюється законодавчо певними пільгами, певною підтримкою держави, ну і місцевим самоврядування. Тому даний проект закону він зрушує з місця взагалі, ну, справедливість по відношенню до дітей даної категорії. Дякую за увагу.
Дякую, Руслан Сергійович. Висновок, який є на сайті вашого міністерства з приводу цього законопроекту, ми теж прочитали, але він направлений до головного комітету, тому зайвий раз, ну, не потрібно нам перечитувати, у нас це є в матеріалах справи. Дякую. Шановні колеги, ще є пропозиція заслухати позицію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини по цьому законопроекту. Будь ласка, Людмила Леонтівна.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановний пане голово, дуже вас рада бачити всіх в доброму здравії. Починаємо, да, такі у нас вже парламентські канікули завершилися. Я знаю, що комітет завжди працював і в парламентські канікули, тому читала, бачила, доєдналася до ваших спільних круглих столів, і дуже вам вдячна за ту активну позицію. Що стосується даного законопроекту? Знаєте, безумовно, треба підтримувати новації, які будуть направлені на підтримку цих дітей, які постраждали в цих конфліктах. Але потрібно напрацьовувати все ж таки законопроекти, щоб вони всуперечні ставали вже з іншими нормами, які були прийняті, воно вдосконалювали. І дійсно, щоб вони були практично, можливо, реалізовані. Що стосується, у нас є зауваження, і ми готові підтримати це тільки, коли ці зауваження будуть прибрані, враховані. І ми головному комітету їх направили. Я тут тільки по декільках моментах зупинюсь і зверну вашу увагу. Ну, наприклад, щодо створення єдиного державного реєстру постраждалих внаслідок конфлікту і знесення таких даних про дітей, про їх обробку. Яка мета цієї обробки, да, згідно з законом про захист персональних даних, потрібно визначитись. Яка мета для цього? Що ми робимо для того, щоб створити такий реєстр? Потім у нас вже є розмежування повноважень між Міністерством соціальної політики і Національною соціальною сервісною службою України. Тобто тут потрібно теж чітко відрегулювати і внести такі зміни до цього законопроекту. Тобто потребує доопрацювання частина 4 статті 4 цього законопроекту в частині визначення розпорядника зазначеного реєстру. Потім, що стосується оздоровлення, направлення на оздоровлення дітей. Ну це ж написано так, треба направляти. Але доцільно ж визначити, скільки разів на рік. Це щорічно, поквартально. Тобто потрібно це теж удосконалити ці норми. Потім, безкоштовне харчування. Дякую. Чи в тому числі і народним депутатам головного в правах людини комітету, вже безкоштовне харчування, воно є, і воно застосовується, користується. Тому дублювання цих норм, ну, якось буде незручно для потім для тих, хто буде виконувати ці норми. І тут думаю, що потрібно теж регулювання такого зробити. І потім безоплатне забезпечення дитини з інвалідністю до батьками відпутівкою на відпочинок – Це теж потребує уточнення, тому що це деякі норми вже на сьогоднішній день є. І тому потрібно, якщо тут написано протягом 2 місяців, потребує уточнення, що таке протягом 2 місяців, яка довідка формується, як надається ця допомога. Тому я би була дуже обережною в прийнятті даного законопроекту, щоб ми не робили зайві такі, не розповсюджували такі гасла для того, що ми підтримуємо, а потрібно просто зробити, як це буде і де на це ми беремо кошти. Дякую за те, що надали.
Дякую, Людмила Леонтівна. Шановні колеги, чи є бажаючі висловитись по даному питанню? Якщо немає, ну, з урахуванням те, що ми почули, є пропозиція рекомендувати звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про статус та соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території України, поданий народним депутатом України Королевською та іншими народними депутатами, реєстраційний номер 5718, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Чи будуть інші пропозиції, шановні народні депутати? Якщо не будуть, ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Присутньо 8 народних депутатів за. Народний депутат Олексій Кузнєцов.
Голосую за.
Дякую. Яхтем Зітуваєвич. Ми вже вас чуємо. Дякуємо.
За.
Да, дякуємо. І Вадим Владиславович Новінський, якщо ви з нами, проголосуйте, будь ласка. Немає. Отже, шановні народні депутати, у нас 10 голосів за, рішення прийнято одноголосно.
Я за.
Дякуємо.
Пане головуючий, я за. Підтримую.
Дякуємо, Вадим Владиславович. 11 народних депутатів за, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання. Ми переходимо до питання номер 3, розділ «Інші питання». Про звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо необхідності внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо розгляду за правилами загального позовного провадження справ у спорах щодо оскарження рішень стосовно вирішення питання про визначення статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. Я пропоную зразу надати слово Уповноваженому Верховної Ради України для представлення цього звернення. Будь ласка, Людмила Леонтівна.
Дякую. Шановні народні депутати, в рамках здійснення парламентського контролю мною було утворено координаційну раду з питань захисту прав мігрантів. Іммігрантів. І до складу входять представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, міжнародна організація з міграції, громадських організацій, члени спільноти мігрантів і також представники науково-експертного середовища. На засіданні ми обговорювали проблеми, питання, пов'язані з розглядом судових справ щодо оскарження рішень Державної міграційної служби щодо визначення статусу біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, та необхідність удосконалення саме Кодексу адміністративного судочинства в Україні. В чому питання? Як свідчить судова практика, у значній кількості випадків касаційний адміністративний суд відмовляє в відкритті касаційного провадження за скаргами у справах біженців, вважаючи їх справами незначної складності, що ніби можуть розглядатися у спрощеному позовному провадженні. Вважаю, що для позовних заяв біженців має бути застосована загальна судова процедура, що передбачає виклик сторін, можливість шукача захисту особисто подати свій основний доказ – це свої показання. Натомість слухання судом справ біженців у спрощеному позовному провадженні, але яке не передбачає отримання судом особистих свідчень та пояснень з боку позивача, суттєво обмежує права шукачів притулку. За нормами керівництва та роз'яснення щодо тягаря та стандарту доведення про розгляд заяв про надання статусу біженцям Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ще 16 грудня 1998 року саме усні та письмове пояснення шукача притулку державним органам є основним джерелом доказів у зазначеній категорії судових справ. Оскільки документальне доведення позиції позивача нерідко є неможливим через брак документів та фізичних носіїв інформації про обставини справи, саме усні пояснення шукача притулку є належним і допустимим доказом, якщо вони збігаються з відомими фактами та є правдоподібними. Тому вважаю, що судові спори у справах біженців або осіб, які потребують додаткового захисту, мають розглядатися судами виключно у загальному позовному провадженні без можливості застосування судами у цих випадках на власний розсуд спрощеної форми позовного провадження. Державна міграційна служба України проінформувала мене, що підтримує внесення змін до статті 12 КАСУ. Ми провели консультації з Верховним судом, і Верховний суд вважає, що доповненням положень частини 4 статті 12 Кодексу створить нормативні передумови для забезпечення реалізації права на судовий захист, а тому є доцільними, обґрунтованими. Тому, шановні народні депутати, прошу підтримати зазначену пропозицію щодо вдосконалення законодавства. Дякую за увагу.
Дякую, Людмила Леонтівна. Ми по цьому питанню також запрошували Півоварова Юрія Ігоровича. Юрій Ігорович, чи присутній у нас на засіданні? Вімкніть мікрофон, будь ласка.
Так, доброго дня, шановні народні депутати.
Це представник апарату Верховного суду України. Будь ласка, ваша позиція по даному питанню.
Дякую. Шановна Людмила Леонтівна дійсно достатньо повно висвітлила аргументацію, і ми працювали ті ініціативи, які були надіслані до нашого суду, і, звичайно, повністю підтримуємо. Статистика лише підтверджує ті слова, які були сказані Людмилою Леонтівною, і, безперечно, це покращить лише діяльність, єдність судових органів першої інстанції, передусім, оскільки, звичайно, досить часто ми можемо мати приклади, коли суди першої інстанції неоднаково і неповно вирішують ті спори. І саме на касаційному рівні ми здатні, звичайно, розглянути і призвести до об'єктивності повного і розгляду тих матеріалів. Тому, звичайно, ми підтримуємо і даний проєкт, про що ми висловилися і надіслали свій висновок в комітет і в повноважному справу людини. Дякую.
Дякую, Юрій Юрійович. І у нас по цьому питанню присутня Харченко Світлана, повинна бути присутня Харченко Світлана Вікторівна, позиція Державної міграційної служби України. Світлана Вікторівна.
Доброго дня, колеги. Доброго дня. Дійсно, Державна міграційна служба підтримує зазначену позицію і дякую за приділену увагу до цього питання. Дійсно, категорія біженців – це більш вразлива категорія, і тому питання, які порушуються ними, вони є, потребують більш прискіпливого розгляду. Тому дійсно ми підтримуємо таку пропозицію і голову говорили про це, що ми за, що необхідно внести такі зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Дякую.
Дякую, Світлана Вікторівна. Шановні народні депутати, будь ласка, Тарасенко Тарас Петрович.
Да, є питання щодо даних пропозицій. Мене цікавить процесуальний статус щодо строків розгляду в загальному позовному провадженню. Зараз відомо, що дуже довгі строки розгляду будь-яких проваджень. Якщо ми змінюємо відповідно зі спрощеного провадження на загальне позовне провадження, наскільки це вплине на строки розгляду такого категорію справ? Таке питання аналізували?
Я так розумію, запитання більше до Юрія Ігоровича, до вас. Да.
Так, дякую. Насправді ми, звичайно, не досліджували це питання. Єдине на сьогодні я можу сказати, що статистика була проведена і аналіз тих рішень, які на сьогодні приймалися в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му роках. І я вам маю засвідчити, що цифри достатньо такі усереднені, але свідчать, що і на сьогодні тривалість від 4 до 9, а іноді навіть до 11 місяців розгляду таких справ. Все ж таки сподіваємося, що тут уже буде залежати від саме роботи суддів. Тут складно передбачити і гарантувати, що строки будуть скорочені, тому не можна так однозначно сьогодні стверджувати, що ці сроки будуть ще більші. Сподіваємося, що це буде все-таки більш відповідально і передбачатися, що саме така наявність можливості в касаційному порядку переглядати такі рішення судові, ну, буде дисциплінувати і давати можливість більш ретельніше і правильно, ґрунтовніше підходити до вирішення цих спорів.
Я попросив зі свого боку, для того, щоб ми в майбутньому підтримали даний законопроект, надіслати або розробити пропозиції щодо скорочення строків розгляду такої категорії справ. Які організаційні заходи потрібно вжити, чи інші законодавчі зміни потрібно вносити в кодекс, чи в інші закони? Дякую.
Дякую, Юрій Ігорович. Ми б хотіли, побачити якусь, можливо, довідку і ваші пропозиції щодо зміни саме конкретних норм щодо розгляду справ, подібних справ в судовому порядку. Дуже вам дякуємо.
Дякую.
Шановні колеги, для нас, напевно, це така перша спроба гарної законодавчої ініціативи. Перед тим, як розробляти даний законопроект, ми послухали, по-перше, необхідність, по-друге, відповідний орган, хто вбачає необхідність в даній зміні чинного законодавства. Впевнений, що максимально швидко ми цей законопроект разом з уповноваженим, з представником Верховного суду та Державної міграційної служби розробимо. Я думаю, що абсолютно слушно буде, якщо цей законопроект стане наш комітетським. Ми направимо його на підпис всім народним депутатам або, можливо, внесення якихось пропозицій на етапі розробки даного законопроекту. І будемо вже тоді його реєструвати і рухатись далі. Якщо немає заперечень, шановні колеги, то вношу пропозицію підтримати ініціативу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо необхідності внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо розгляду за правилами загального позовного провадження справ у спорах щодо оскарження рішень стосовно вирішення питання про визначення статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, та внести на розгляд Верховної Ради України запропонований законопроект. Чи будуть інші пропозиції, зауваження, доповнення? Немає. Ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за? Дякую, шановні колеги. Народний депутат Олексій Кузнєць.
Голосую за.
Дякую. Ахтем Зітулаєвич Чийгоз.
За голосую.
Вадим Владиславович Новинський.
Я утримуюсь.
Дякую. Шановні колеги, у нас 10 голосів за, один утримався. Рухаємось далі. Переходимо до наступного, четвертого питання порядку денного. Про утворення робочої групи з підготовки до другого читання проекту закону України про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання України. Шановні колеги, я коротко скажу, про що йдеться. Дана законодавча ініціатива була проголосована в першому читанні. До нашого комітету надійшло 475 поправок. Для того, щоб ми їх опрацювали, ми створюємо робочу групу. Я можу доповісти вам, що даний законопроект викликав великий інтерес як з боку народних депутатів, представників громадського сектору. Це новела така. Ми все робимо цифровізацію. Я як автор законодавчої ініціативи хотів запропонувати, щоб я очолив цю робочу групу, якщо не будуть інших альтернативних пропозицій. Якщо не будуть, то тоді ставлю зразу на голосування, створюємо робочу групу, я її очолюю, і максимально швидко ми пропрацьовуємо всі 475 поправок. Можу вам зразу доповісти, що попередньо я спілкувався як з Міністерством цифрової трансформації, так і відповідним комітетом, який не є головним, але який приймає участь в розробці даної законодавчої ініціативи, це Комітет цифрової трансформації з головою. Ми спілкуємося і будемо разом пропрацьовувати всі ці поправки, щоб вийшов гарний базовий такий законопроект. Якщо немає...
Шановний пане голово, а да. Можна...
Да. Далі, Дмитро.
Дякую дуже. У нас теж багато там є пропозицій до даного законопроекту. Я б дуже просила народного депутата включити в склад вашу робочу групу моєго представника уповноваженого з дотримання рівних прав і свобод Іванкевича Віктора Вікторовича, щоб потім вже не було будь-яке зауваження, а відпрацювали в робочу групу.
Дякую. Включаємо. Окрім профільного міністерства, я пропоную, щоб були включені представники Міністерства юстиції, Міністерства соцполітики, Міністерства фінансів, оборони, Пенсійного фонду і ваша пропозиція представнику Уповноваженого Верховної Ради України. І також народні депутати, члени нашого комітету. Дякую. Ставлю на голосування, хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. 8 за. Олексій Кузнєв.
Голосую за.
Дякую.
Голосую за.
Ахтем Зітулаєвич, ЄГОС. Пане Ахтеме.
Я за.
Дякую. Вадим Владиславович Новинський.
Утримуюся.
Дякую. 10 голосів за, 1 утримався. Переходимо до п'ятого питання.
Я вибачаюсь, а як можна долучитися до цієї робочої групи? Владимир Басовський, експерт з місцевого самоврядування, представник від міста Києва. Дуже цікаво, як можна долучитися до цієї робочої групи.
Дивіться, між першим і другим читанням ми пропрацьовуємо вже поправки. Тому в дану робочу групу включаються представники профільних міністерств і також народні депутати. Безумовно, ми будемо робити це там прозоро, і якщо з боку громадських організацій буде цікавість понаблюдати за цим процесом, можливо, внести якісь пропозиції, то письмово звертайтесь на комітет, ми це розглянемо. Наш комітет показує приклади, ми максимально прозоро працюємо, тому проблем немає, але юридично ми вас саме в робочу групу, як члена робочої групи не можемо включати і вже проголосували за створення робочого. Запросити онлайн, ми розповсюдимо інформацію, будь ласка, от як зараз ви на засіданні комітету, так і будете присутні під час розгляду поправок. Дякую. Шановні колеги, п'яте питання. Щодо проведення слухань у комітети з питання реалізації конституційних прав і свобод осіб із інвалідністю. Я теж коротко доповім. Дуже багато є звернень до нас, як до профільного комітету по правам людини. І виникло питання провести слухання в комітеті. Попередньо доповідаю вам, що я поспілкувався з головою комітету з питань соціальної політики Галиною Третьяковою, бо це як наше питання права людей, так і їхнє питання, бо це соціальний захист. Вона підтримала ініціативу, щоб ми провели ці слухання. Вони будуть долучені, будуть присутні на цих слуханнях, щоб разом чути ту проблематику, яку будуть озвучувати особи з інвалідністю. Тому ставлю на голосування зразу пропозицію провести слухання в комітеті 11 жовтня об 11 годині ранку. Це тиждень, який визначений як робота в комітеті. Думаю, що час комфортний. У нас згідно календарного плану цей тиждень ми повинні працювати в комітеті. Чи будуть ще інші пропозиції, зауваження? Да, в тому, да. Засідання онлайн. Дякую. Засідання, дуже гарно, що ви запитали. Засідання будуть в змішаному режимі, як ми зараз проводимо. Да. Бо є бажаючі, наприклад, з міста Києва, які хочуть прибути особисто, ми надамо їм таку можливість. Також, я думаю, що з усієї України будуть бажаючі приєднатися онлайн. Народних депутатів теж запрошую прийняти участь або офлайн, або онлайн. Дякую. Ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу проголосувати. 11 жовтня об 11 годині ранку. Будь ласка, хто за? Дякую. Пане Олексію Кузнєцов.
Голосую за.
Дякую. Ахтем Чигос.
За.
Вадим Владиславович Новинський.
Голосую за.
Дякую, Вадим Владиславович. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до шостого питання. Шосте питання кадрове. Теж я дуже коротко доповім. Шановні колеги, як ви знаєте, у нас в секретаріаті була вакантна посада. Згідно закону України про державну службу, у нас відбувся конкурс і визначено переможцям. Це Мойсеєнко Марина Вікторівна. Переможець на заняття вакантної посади консультанта секретаріату комітету. Фактично це діловод. Вона зараз присутня з нами. Конкурс проводив апарат Верховної Ради України. Кандидат тут. Шановні народні депутати, якщо є запитання, будь ласка. Якщо запитань немає, чи можу я ставити... Да, робота діловода, можу сказати, у нас, напевно, комітет, до якого надходить найбільша кількість звернень, тому точно людина, яка буде займати цю посаду, повинна налаштовуватись на дуже активну роботу, да, з 9 до 18. Якщо немає запитань, ставлю на голосування пропозицію погодити та проголосувати за призначення Мойсеєнко Марини Вікторівни на посаду консультанта секретаріату Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганських областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин та направити відповідне подання керівнику апарату Верховної Ради України. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Олексій Кузнєцов.
Голосую за.
Дякую. Ахтем Чигос. Пане Ахтеме, проголосуйте, будь ласка.
За, за.
Дякую. Вадим
Владиславович.
Дякую. Вадим Владиславович Новинський.
Я голосую за.
Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до сьомого питання, яке ми проголосували, внесли, щодо проблем реалізації положень закону України номер 1583 про внесення зміни до розділу 2 «Прикінцеве положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби щодо тимчасових підстав незастосування адміністративних стягнень та заходів впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію або виїзду з неї від 29 червня 2021 року. По цьому питанню окремо ми запросили представників Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби України. Скажіть, будь ласка, чи є присутні від Міністерства внутрішніх справ? Немає. І від Державної прикордонної служби України хто присутній?
Від Державної прикордонної служби присутній перший заступник голови Володимир Нікіфоренко.
Володимир
Нікіфоренко.
Пане Володимир, а ваше отчество скажіть, будь ласка.
Володимир Степанович.
Володимир Степанович, дякую. Бо попередньо у нас повинен був присутній якийсь заступник якогось департаменту. Дякую.
Ні, ми встигаємо. Все так, нормально.
Так, дякую за те, що відреагували, бо розгляд цього питання на профільному засіданні комітету вимагав, я принаймні як голова, щоб був присутній або керівник, або хтось з заступників. Дякую, що ви знайшли можливість. Отже, шановний Володимир Степанович, що ми фіксуємо? Нагадаю вам, всім присутнім та народним депутатам, що ми розробляли дану законодавчу ініціативу щодо того, що ми отримували величезну кількість звернень від людей, які проживають на тимчасово окупованій території, які вимушено саме через те, що окупаційна влада перекрила контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду, вони повинні виїжджати на територію Російської Федерації, заїжджати через пункти в'їзду на державному кордоні між Російською Федерацією і Україною, і автоматично, згідно тоді діючого чинного законодавства, вони потрапляли під те, що на них Державна прикордонна служба накладала адміністративне стягнення у виді грошового там стягнення від 1700 до 5100. Цей законопроект розроблявся разом з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та безпосередньо під керівництвом керівника Державної прикордонної служби. Першу нараду ми проводили в Кабміні, був присутній я, Резніков від МВС, був Геращенко Антон Юрійович, і був присутній пан Дейнеко, Сергій Дейнеко. Всі погодились на тому, що перед початком вступної кампанії, а ми робили це в першу чергу як політичний крок, показати, що діти, які з батьками виїжджають з тимчасово окупованої території, хочуть приїхати в першу чергу там вступити до українських вузів, які приїжджають для отримання соціальних виплат, по будь-яких гуманітарних підстав, ми повинні це зробити, розробити законодавчу ініціативу, прийняти якомога швидше і показати, що Україна зустрічає своїх громадян без застосування штрафних санкцій. Ми це максимально швидко зробили, розробили. Комітет наш прийняв, рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому на одному засіданні Верховної Ради. Верховна Рада на це не просто погодилася, а підтримала. Мені здається, ми навіть не обговорювали. Всі, хто були присутні в залі, за 300 голосів всі проголосували. Ми були абсолютно впевнені, що проблеми вже не існує. І здивуванням для себе всі народні депутати почали знову ж таки отримувати звернення від громадян України, що Державна прикордонна служба як застосовувала адміністративне стягнення, як накладала грошове стягнення на громадян України, так і робить це надалі. Тому ми вирішили терміново сьогодні ініціювати це заслуховування Державної прикордонної служби, яка кількість громадян України, згідно вашої статистики, підпадають кожного дня, чому це відбувається, і чому це відбувається, попри те, що, на наш погляд, народні депутати змінили законодавство і надали можливість Державній прикордонній службі в законний спосіб не застосовувати грошові стягнення до громадян України. Будь ласка, Володимир Степанович.
Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, дійсно все так і було, як ви говорите, ми активно приймали також участь і розуміли гостроту цієї проблеми, коли готувалися зазначені законодавчі акти, але Державна прикордонна служба діє виключно у законний спосіб, тому, так як ви говорили, всі категорії визначені і які мали гуманітарний характер, вони були звільнені від адміністративної відповідальності. Ну, ми маємо дві постанови Кабінету міністрів, які визначають виключний перелік цих гуманітарних підстав. Наприклад, неповнолітні особи, за які ви говорили, це повернення додому, це смерть близьких, це слідування на лікування, оформлення документів, пенсійний вік особи, воз'єднання сім'ї, інвалідність та навчання. І за цей час прослідувало осіб 5 тисяч за півтора місяці 459, із них 5190 було звільнено від адміністративної відповідальності. Проте 269 осіб не підпадало під жодну із цих категорій. Тому оці особи і були притягнуті.
А яким, я зрозумів, Володимир Степанович, яким чином ви визначаєте? Ну, ось людина каже, я їду на лікування до України. Скажіть мені, будь ласка, чи написано в законі, що Державна прикордонна служба повинна вимагати надати підтверджуючих документів, що людина їде на лікування?
Звісно, ми запитуємо такі документи, і ті, хто їдуть на лікування, вони мають там або якісь запрошення, або листи, от, або інші там документи, що хоч якимось чином підтверджують це. Але якщо не заявляє взагалі, що вона їде...
В цьому ж проблема, що ми коли приймали цей закон, ну ви ж, у нас згідно... Конституції державні органи діють тільки в межах прописаних повноважень. В законі, який ми прийняли, ми ж не прописували, що Державна прикордонна служба повинна перевіряти підстави, щодо яких людина там повинна бути звільнення від адміністративного покарання. От скажіть тоді, будь ласка, мені, на якій законній підставі представники Державної прикордонної служби вимагають від людей, які зазначають, ми їдемо на лікування в Україну. На підставі якої норми, якого закону Державна прикордонна служба вимагає від них підтверджуючих документів?
Справа в тому, що коли люди заявляють про таку мету, то переважна більшість їх і пропускається без усіляких там додаткових документів. А є категорія осіб, які не заявляють, що вони їдуть на лікування, тому що вони їдуть по своїм справам. От якраз ці люди і притягаються до адміністративної відповідальності. І знову ж таки, якщо на лікування люди їдуть, то вони хоча б знають, куди вони їдуть на лікування. Вони зазначають там заклад якийсь, куди вони звертаються там і так далі.
Ну, Володимир Степанович, от у нас, знову ж таки, у нас була логіка в тому, що ми повинні показувати, що ми всіх готові приймати. Навпаки, а у мене зараз, напевно, я суб'єктивну свою точку зору скажу, що таке враження, що Державна прикордонна служба навпаки запитує, а куди їдете, а дайте папери. А якщо паперів немає, то будемо накладати адміністративний протокол. От у мене особисто до мене було звернення, є звернення, я надішлю це на голову Державної прикордонної служби, коли людина зазначила, що вона їде на лікування. А після цих слів представники Державної прикордонної служби у неї запитали виклик з цієї медичної установи або будь-які підтверджуючі папери, що вона дійсно їде туди лікуватись. І людина от зазначає в зверненні, я захворіла, у мене там є діагноз, я для себе визначила, що я їду, умовно, там, в Київ, в конкретний медичний заклад. Але зрозуміло, що якщо я проживаю на окупованій території, то будь-яких паперів з цього медичного закладу у мене немає і бути не може. Але це не влаштувало Державну прикордонну службу, і адміністративний штраф така людина отримала. Тобто логіка. Тобто ми навпаки зробили, на наш погляд, максимально, щоб нікого не притягати, а таке зараз враження, що все рівно ви залишаєте для себе якусь категорію людей підпадати. От на якій підставі ми просто хочемо зрозуміти. Ну їде людина, гуманітарний характер, ну будь-який. І все ж таки ви хочете отримати якісь додаткові папери, перевіряєте, чи це так, чи не так.
Пане головуючий, справа в тому, що ми дійсно провели роз'яснення серед свого персоналу і максимально лояльно, щоб ставилися до таких громадян, які перетинають кордон. Але оскільки все-таки є виключний перелік оцих речей, то інспектор він має уточнити хоч щось, куди людина їде. Якщо є такі факти, що людина їхала, то, звісно, ми зараз іще раз попрацюємо з цим і, знову ж таки, такі питання будемо виключати в нашій практиці. Але є прямі норми, які ми мусимо виконувати. Якщо немає жодних гуманітарних підстав, і ну немає підстав для того, щоб звільняти. Ви ж розумієте, що ми тільки в законний спосіб можемо діяти.
Знаєте, от напевно на якесь засідання я окремо прошу головного юриста МВС, хто тоді був присутній, коли я особисто підняв питання, чи ми абсолютно всіх людей, які їдуть з окупованої території, звільняємо від накладання адміністративного протоколу, відповідь була, знову ж таки, в присутності Державної прикордонної служби, що так, будь-яка людина, автоматично вона приїжджає з гуманітарних підстав, і ми не будемо це робити. Як пропозиція від народних депутатів було, що саме будь-які зазначення, гуманітарні підстави, рішення Кабміна, ми не хотіли це прописувати. Але саме через те, що це була позиція Міністерства Державної прикордонної служби, ми на це пішли, і зараз ми бачимо, що замість того, щоб повністю вирішити це питання, у нас все ж таки, на ваш погляд, залишається категорія людей, яких ви все рівно будете штрафувати. Шановний, будь ласка, Руслан Олександрович.
Доброго дня. Шановні народні депутати, ціль цього законопроекту була створити той гуманітарний коридор, який буде об'єднувати тих людей, українців, громадян України в окупованих територіях з територією України, яка контролюється нашою владою. Тому це і є підстава, що КПВВ між окупованими територіями закриті. І це і є підстава, щоб усі громадяни, які бажають приїхати до України, то до родичів на роботу, ми повинні їх пропускати. Я не бачу, чому я должен казати своїй мамці, щоб вона мусить казати прикордонникам, що вона їде в якусь лікарню. Вона їде до мене. Чи, наприклад, той батько чи робітник, який працює на Україні і їде до своїх батьків на окуповану територію, чому він должен водити в оману прикордонну службу? Тому що КПВВ закриті, і ці окупанти, не пускаючи через КПВВ, наприклад, у Донецькій області не працює не одна КПВВ. Тому і для цього ми створили цей законопроект, для того, щоб допомогти людям. А таке враження, що прикордонники – це якийсь там окреме від влади, окреме від народу, щось там хочуть ці там 1800 чи 5000 гривень взяти. Та ми бачимо статистику, що тільки за півтора місяця якісь 5000 громадян переконали кордон. Але якщо не було б таких заборон і умов, які створюють наші прикордонники, я на 100% впевнений, що було б як мінімум 100 тисяч. І вони б їхали получати паспорта Російської Федерації не в Росію, а їхали б, наприклад, трудоустраюватися на територію України. Тому що ми задоволенням даємо і створюємо робочі місця. А так, проти кого ми це робимо? Будь ласка, відповісти.
Дякую за запитання. Хочу сказати, що ми бачили відразу і піднімали самі, як уже говорив пан головуючий, це питання. Але прийняли те, що прийняли, я перепрошую. Тому не може прикордонник якісь дії вчиняти поза законом. Ми, якби були прийняті рішення, що всіх пропускати, це було б вірно. Але ж такого рішення не прийняли, на жаль.
Ми не прийняли таке рішення саме на вимогу Державної прикордонної служби.
Я вибачаю ще раз. Умови гуманітарного коридору були закриті при умові, що всі КПВВ закриті. На території Донецької області, яка окупована, всі КПВВ закриті. Це і є умова гуманітарного коридору, яку ви повинні були створити. А що ви робите?
Ми максимально намагаємося зараз допомогти усім людям. Максимально. Є декілька постанов Кабінету міністрів, які визначають цей виключний перелік. І він є насправді. Ми нікуди від цього подітися не можемо. І читаємо букву закону так, як воно є. Проте максимально лояльно намагаємося це робити.
Дивіться, Володимир Степанович, так, у вас і до прийняття цього законопроекту були підстави не накладати адміністративний протокол. І були категорії людей, на яких ви не накладали протокол, при тому, що з точки зору закону абсолютно було незрозуміло, яким чином ви визначаєте на цих не накладати, на цих накладати. Ми тоді, я ще раз вам кажу, ви не були присутні на цих нарадах, був присутній ваш керівник. Домовились, що абсолютно от те, про що зазначив наш колега Руслан Олександрович, ідея була не накладати взагалі, щоб юридично це привести. Самі запропонували, це був головний юрист Міністерства внутрішніх справ. що ми прописуємо ось таким чином норму, при тому, що я задавав пряме запитання, чи всі тоді громадяни України будуть підпадати, на них не будуть накладатись адміністративні протоколи. Було повне там наполягання, що абсолютно тоді буде гуманітарний коридор, юридично все виписано, взагалі жодного протоколу не буде. Це все чув ваш керівник. Це все узгоджилось в Міністерстві внутрішніх справ. На даний час я бачу, що, знову ж таки, таке враження, що з боку, от зараз я бачу з боку Державної прикордонної служби, що народні депутати не допрацювали, прийняли не той законопроект, який потрібно було прийняти. Те, що ви приймали участь в розробці цього законопроекту, ну не ви особисто, а Державна прикордонна служба, і як мінімум тоді потрібно було казати, як орган, який буде виконувати цей закон, що він не буде працювати на 100%, принаймні ні я, ні мої колеги не почули.
Я ще раз вибачаюсь, я приведу такий приклад, що, наприклад, жителі окупованого Донецької області не можуть переконати КПВВ Станиця Луганська, тому що окупаційна влада не пускає з пропискою до міста Донецька. Тому, ще раз підкреслю, те і є ці гуманітарні підстави, при яких ви взагалі не потрібні ніякі штрафи брати чи ограничити наших громадян у їх конституційних правах.
Будь ласка.
Володимир Степанович, доброго дня. Максим Ткаченко, перший заступник голови комітету, заступник голови фракції «Слуга народу». А найголовніше – це не все це, а те, що я луганчанин. Ви це знаєте, ми з вами особисто знайомі. Я дуже вас поважаю і поважаю вашого керівника Сергія Васильовича. У мене питання. Сергій Васильович знає про це? От то все те, що ми зараз тут обсуждаємо, обговорюємо. Я, на жаль, не був на нараді, на якій був наш голова, от Дмитро Валерійович, і там же, я так розумію, був Сергій Васильович, і там от все те, на що ми сподівалися, дійсно, все там обговорювалось і домовлялося про все це. Він зараз знає про те, що все ж таки не усіх людей ми пускаємо без штрафних санкцій. Наших людей, українців. От я хотів саме акцентувати увагу на тому, що це наші люди, які йдуть з України в Україну. Я по-іншому це не вважаю. Що там я навіть не буду називати окуповані території і не окуповані. Я кажу, йдуть з України в Україну. З України я маю на увазі, на жаль, через Росію в даному випадку, але вони йдуть ще раз з України в Україну. Сергій Васильович знає про це?
Так, звісно, ми все про це знаємо, і він також. Але справа в тому, що треба зробити пару кроків для того, щоб завершити це питання. Або постановою Кабміну скоригувати, щоб були підстави в законний спосіб, як ви говорите, повністю 100% звільнити. На жаль, сталося те, що сталося. Я не говорю і не звинувачую ні в якому разі те, що там недоприйняли. Справа в тому, що
Володимир Степанович, почуйте мене. З самого початку наша ініціатива була абсолютно всіх звільнити. Саме Державна прикордонна служба, яка теж готувала цей законопроект, направила нам висновок. Я сам спілкувався, казали, що так і буде, що ми нікого не будемо штрафувати, але впишіть саме ось таку норму. Це ці слова, які були зазначені Державній прикордонній службі в присутності заступника міністра внутрішніх справ Антона Юрійовича Геращенка. Тому, знову ж таки, я на даний час просто дивуюсь. Самі прикордонники сказали, да, проблема є, отак випишіть, буде все добре. І зараз я від Державної прикордонної служби кажу, чую, не допрацювали. Прийняли не те, що потрібно було прийняти. Так ви ж приймали участь в цьому.
Тобто в засіданні приймав участь Сергій Дайнека, так він теж не допрацював. Ви тоді передайте йому привіт і своєму керівництву.
Володимир Степанович, це Максим знову, Ткаченко. Тобто виявляється, що я тоді не розумію, що ми тоді за закон взагалі прийняли. Що ми тоді змінили з тим, що було до цього?
Ні, ми прийняли закон.
Ні, ми прийняли його. Да. Що він змінив?
Згідно статистики, ми побачили, що з 5 тисяч все ж таки там 5100 не застосували, тобто є велика частина. Але знову ж таки, виявляється, що як тільки ми залишили оцю фразу «згідно гуманітарних підстав, визначених Кабінетом Міністрів України», ми надали, згідно на те, що я почув від Володимира Степановича, ми надали, виявляється, право Державній прикордонній службі перевіряти ці гуманітарні підстави і самостійно визначати, чи це підпадає, чи не підпадає. І робиться це, ну, знову ж таки, не в автоматичному режимі, а на розсуд конкретного представника Державної прикордонної служби. Тому, колеги, ми можемо дуже довго обговорювати.
Що робимо? Що робимо?
Я пропоную прийняти, да, прийняти рішення нашого комітету. По-перше, я пропоную надіслати висновок нашого комітету, який ми зараз проголосуємо, до міністра внутрішніх справ з приводу цієї ситуації. Державна прикордонна служба входить в Міністерство внутрішніх справ. Дана законодавча ініціатива, розписати, що дана законодавча ініціатива, хто тим, ким розроблялась, які були висновки всіх органів, в першу чергу Державної прикордонної служби. В цьому висновку надати ті листи, які нам надавала Державна прикордонна служба, з тим, що вони зазначали, що якраз всі проблеми будуть вирішені от саме такою нормою, ініціювати окремим другим пунктом, ми звертаємося до Кабінету Міністрів України, щоб в постанову Кабінету Міністрів України, якою визначаються підстави гуманітарного характеру, додатково внесли зміни таким чином, що в період ковіду будь-яка людина, яка переїжджає з тимчасово окупованої території, автоматично підпадає під дію норм прийнятого вже закону.
Да.
І до будь-кого не може бути застосовуватись штрафні санкції. Умови достатньо. Людина проживає на тимчасово окупованій території, і людина переїжджає в Україну через пункти пропуску між державним кордоном Російської Федерації і України. І все. І це повинно бути достатньо для того, щоб Державна прикордонна служба не накладала жодних адміністративних стягнень. І третім питанням, все ж таки, ми визначимо засідання нашого комітету в присутності міністра внутрішніх справ, голова Державної прикордонної служби доповідає, чому все ж таки прийнятий закон не запрацював на 100%. При тому, що даний законопроект розроблявся не просто з Державною прикордонною службою, а на їх пропозиції. Чи будуть ще доповнення, зауваження?
Міністр внутрішніх справ голосував.
Тим більше. Максим Миколаївич.
Ні, поки да. Дякую, Володимир Степанович.
Це ми зараз голосуємо і направити саме рішення комітету. Що не просто листи від комітету, де я підписую як голова комітету, а зазначити, що це було окреме питання, ми його обговорили, і я направляю рішення комітету, яке було, я маю надію, що зараз буде підтримано більшістю наших народних депутатів.
Шановний пане голово, ми направляємо рішення нашого комітету, ми звертаємось до прем'єр-міністра, щоб...
Да.
Так, тоді, да. Тоді підтримую, дякую.
Якщо не буде інших зауважень, доповнень, прошу проголосувати за дане рішення нашого комітету. Хто за? Дякую. Олексій.
Голосую за.
Дякую. Ахтем Чийгоз. Вадим Владиславович Новінський. Поки немає. Шановні колеги, у нас де Вадим Владиславович, проголосуйте.
Так, я за.
Дякую. Ахтема Зітулайовича Чийгоза поки немає. 10 голосів за, рішення прийнято одноголосно. Володимир Степанович, передайте позицію нашого комітету голові Державної прикордонної служби. І в будь-якому випадку те, що ви можете зробити без рішення комітету максимально швидко, це провести нараду і донести позицію народних депутатів, які проголосували за закон. І на наш погляд, ми надали абсолютно всі повноваження Державній прикордонній службі. Будь-яка людина
зробила, що не робить
адміністративному стягненню. Дякую.
Так, Дмитро Валерійович, ми сьогодні іще раз попрацюємо з нашими людьми, але цей пункт, звісно, що треба швиденько прийняти Кабміном на час закриття КПВВ, щоб усі випадки перетинання були з гуманітарного характеру.
Дякую. Шановні колеги,
дякую вам.
Переходимо до питання Різне. Я хочу донести вам дві інформації. Перша, так. Перша інформація з приводу законопроєктів про перехідне правосуддя. Як ви знаєте, це буде одне з найбільш політичних питань. На даний час зареєстрований основний законопроєкт, який поданий Кабінетом міністрів України, і є два альтернативних законопроєкти. На запитання, чому ми максимально швидко не виносимо це на розгляд нашого комітету, інформую вас, що саме з приводу цього законопроекту приїжджає в Україну делегація Венеційської комісії. Буде зустріч членів нашого комітету 20 вересня о 16 годині з доповідачами та експертами Венеційської комісії. Ця зустріч буде відбуватись офлайн в приміщенні нашого комітету, де ми зараз знаходимося, 20 числа о 16 годині. Запрошую абсолютно всіх прийняти участь в цій зустрічі, в цьому обговоренні. Саме після цього, після того, як ми отримуємо висновок Венеційської комісії, ця позиція, скажімо так, цю позицію я і доніс і до профільного віце-прем'єр-міністра, щоб ми розглядали зараз законодавчі зміни, якщо саме профільне міністерство звернулося до Венеційської комісії для отримання висновку, ну, є не зовсім логічним. Тому ми з ними зустрічаємось, чекаємо їх висновок і потім переходимо до обговорення цих законопроєктів. На даний час їх три. Це перша інформація і друга інформація. Ми 26 числа, 26 серпня провели велику зустріч з представниками національних меншин. Це відбувалось на базі нашої Верховної Ради в приміщенні Грушевської /2. Приблизно було 70 представників громадських об'єднань з усієї України офлайн. Ми домовились, що ми продовжуємо обговорення законопроекту про національні спільноти, який на даний час розроблений робочою групою, але ми його не реєструємо, ми чекаємо все ж таки листи підтримки з боку національних спільнот. І тепер юридична назва, запропонований законопроект про національні спільноти в Україні. Ми знайшли такий механізм, і з точки зору юридичного ми нічого не міняємо. В Конституції у нас є термін національні меншини, у нас є ряд конвенцій, які ми ратифікували з приводу національних меншин, але юридично і в Конституції є корінні народи, то ми визначаємо, що національні спільноти – це юридичний термін, який об'єднує в себе і національні меншини, і корінні народи, і етноси, які проживають на території України. Да. Тому і в юридичному плані у нас все чітко, і з точки зору публічному теж у нас все чітко. І ще одна інформація. До нас звернувся міністр юстиції України Денис Малюська з приводу того, що він просить, щоб комітет підтримав отримання фінансування у 2021 році в розмірі 403 580 тисяч гривень для забезпечення базових потреб людини в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах. Та у 2022 році 65 тисяч, це 65 мільйонів Да, гривень для функціонування модельної установи, про яку ми неодноразово вже спілкувалися і прийняли окреме рішення нашого комітету. Модельна установа – це на базі або окрема установа, яку вони там приведуть влад.
В Умані дана установа попередньо буде. У мене є презентація від заступника міністра, я всім колегам роздам.
На базі санаторії.
Майже. Так що однозначно, колеги, я вважаю, що треба підтримати. Ну, ми і так це підтримуємо.
Да. Єдине, що я зразу попередив міністра, що бюджетний процес, він запущений. І одна справа, коли він тільки починається на етапі на надсилання бюджетних запитів, то це одне. А з іншого боку, він практично завершений, але все ж таки у нас є право звернутися до бюджетного комітету. Вважаю, що лист міністра юстиції потрібно підтримати, тим більше, що є позиція нашого колеги, який профільно займається цим питанням. Тому що ви були в курсі, для цього не потрібно голосувати, я підписую. До 15 вересня у нас є час, тому...
Терміново. Там просто в зверненні два питання. Одне питання
Кабмін,
це Кабмін так, і інше це бюджет.
Знову ж таки, я особисто вважаю не зовсім логічно, щоб міністр звертається до нас, ми звертаємося до Кабміну, але якщо міністр нас просить, теж не бачу великої підсилити проблеми. Підсилити його позицію, скажімо так.
Тим більше ми обіцяли.
З урахуванням, що у нас сьогодні вже 8 вересня, залишається там рівно тиждень, даю доручення секретаріату, щоб максимально швидко підготували ці листи, і щоб ви були в курсі, я їх підписую як голова комітету.
І заступник міністра теж мені дала повністю дорожню карту, що стосується закриття Бердянської колонії 77. Я його вивчив, теж колегам його подам. Він уже в процесі виконання, там є чіткі терміни, в принципі, це позиція міністерства, ми її теж підтримуємо, я думаю, колеги всі підтримують, але потім, звичайно, проконтролюють.
Да, супер. Колеги, чи є у кого ще інформація? Будь ласка, Дан Максим Миколаївич.
Да, хочу звернути увагу, що зараз вересень і дуже багато міст нашої України святкують свої дні народження, да, дні народження. Ось і я хочу привітати два міста, які зараз найбільш потребують нашої уваги, особисто нашого комітету. От це місто Донецьк, яке відсвяткувало, українське місто Донецьк недавно свою річницю. А також хочу привітати колег своїх по комітету. У нас в комітеті декілька переселенців з міста Луганська. А також усіх луганчан з наступаючим днем народження Луганська, 11 вересня. Також, як і місто Дмитра Валерійовича Волноваха, яке, слава Богу, на підконтрольній території України знаходиться, і також 11 вересня День міста, тому усіх представників та мешканців Донбасу, Луганська, Донецька зі святами. А також хочу звернути увагу, що от та ситуація, яку ми зараз, побачили, да, ми майже стільки же часу приділили зараз темі от з пограничною службою, да, скільки і всім іншим питанням. Mm-hmm. Тому що дійсно важливе питання, його треба вирішувати. І я, на жаль, не став казати Володимиру Степановичу, но після звернень до мене люди почали писати, що ми такі ж, як інші депутати, які були там щось... Вам ще що там хотіли вірити, не віримо, там ви піарщики, там приймаєте якісь закони, які не працюють, там дуже нелісні, скажімо так, слова, і були до мене, і я думаю, і до вас там пишуть, да, що ми просто піарщики, що ми щось там приймаємо, піаримося, да, а на самом ділі воно нічого не працює. Ось так, що я кажу, що якщо подивитися, то дуже багато питань, якими повинно займатися, я не знаю, зараз Інна, наша колега, заступник міністра, чує чи не чує нас, от саме Міністерство реінтеграції. Якщо ми хочемо реінтегрувати території, то те, про що я казав на минулих засіданнях, Міністерство реінтеграції повинно займатися цим, контролювати всі процеси, контролювати, які ми закони прийняли, а вони повинні... ми, депутати, повинні, як воно працює там, а саме Міністерство реінтеграції повинно це контролювати, працює чи не працює. Як... А так, виходить, те ж саме, як з безкоштовними тестами. Ребят, ви ж не були, я ж вам розказував, на Станиці Луганській. Тобто після звернень, куча звернень було від депутатів наших і від мене особисто до Шмигаля, прем'єр-міністра, до пана Резнікова. От. І після того, як ввели безкоштовний тест, я спеціально поїхав туди через тиждень подивитися, як все це проходить. Безкоштовний тест знаходиться десь там за там десь поза углами, ніякої ні вивіски немає, нічого, ніхто не знає навіть про це. Розумієте? На кожному углу, тільки ти перейшов границю цю, висять тести за 650, тести за 950. Отака реклама ярка. За руки хватають людей, тянуть за цим тестом, що вони там робили. Щось там заробляють. Безкоштовні тести, ніхто навіть не знає про це. Що ми, як влада, з вами дійсно це зробили, це помогли і так далі. Це, мабуть, ну, треба тільки нам, тим людям, які ми тут сидимо. То вже... А на самом деле там на нижче воно там, ну, вообще, ну, не працює ніяк. Тому я і задавав питання, не для того, що хочеться там якісь питання там каверзні позадавати там Олексію Юрійовичу або там його там заступникам, да? А саме тому я і казав, що потрібні оті філії, про які ми казали, там на місці. Якщо це дійсно ми хочемо реінтегрувати тих людей, території і так далі. А якщо це все просто ми кажемо, то знаєш, тоді я не знаю, і комітет нас тоді, чому він тоді зовсім вообще працює.
Ну, шановні колеги, я підтримую свого колегу, тому що робота нашого профільного комітету, я вважаю, що є зауваження. І, по-перше, вони повинні... Міністерство, да, вибачаюсь. По-перше, вони повинні конектувати з переселенцями та громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях. І вони повинні бути ініціаторами, наприклад, тому... Якщо якийсь там законопроект недоопрацьований чи неправильно працює, ну, вони повинні виконувати свої справи, що касається переселенців і окупованих територій. Але ми цього не бачимо. Ми не бачимо ні програм для будівництва житла для переселенців. Ми не бачимо також, як Максим Миколаївич сказав, там питання щодо тестів. І от такі створення гуманітарних коридорів, я взагалі, от ми з вами знаємо, що таке практика гуманітарного коридору. Тобто закрити кордони, а вони зараз закриті. От. І є гуманітарний коридор. Чому прикордонник каже, що тільки обставини, які гуманітарні обставини, які прописані якоюсь постановою, але він не бере те, що прописано в ЄСПЧ, що таке гуманітарні обставини. Чому іменно постановою Кабінету міністрів він на цій базі працює. Тобто, ну, треба кожного, і далі, треба кожний комітет, щоб ми запрошували представників нашого профільного міністерства, щоб вони доповідали, і щоб, я не знаю, там година там, або там 10 хвилин запитань до профільного міністерства нашого комітету. Це є така пропозиція, я думаю, да, вона буде дуже корисна.
Дякую. Гарна пропозиція, тим більше, що у нас точно не буде час обмежений годиною, якщо потрібно. Ми можемо задавати, скільки потрібно. Дякую, колеги. Якщо більше інформації немає, я хотів би ще згадати одне свято. Саме сьогодні святкується річниця визволення Донбасу від фашистських загарбників. 1943 році звільнився наш український Донбас від одних загарбників. На жаль, через 78 років ми фіксуємо нових загарбників. Хочеться побажати всім нам миру і звільнення наших територій. І також запрошую на нараду з приводу діяльності нашого комітету на цій сесії до мене в кабінет. Дякую, колеги. Дякую, Людмила Леонтівна. До нових зустрічей.